dată ochi mare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând în următoarele 30 de minute programul F066. Textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce, iubiți ascultători, în fața versetului 38 din capitolul 5 din Cartea Faptele Apostolilor, verset pe care îl vom citi urmat de explicațiile însoțitoare, numai înainte însă de a citi pentru început un scurt fragment dintr-o poezie mărăcine scrisă de Tudor Arghezi. Poezia aceasta a lui Tudor Arghezi are o aplicație spirituală foarte interesantă și de mare folos pentru toți copiii lui Dumnezeu care au inima îndreptată spre adevărul sfânt al lui Dumnezeu și sunt gata să primească toate lecțiile pe care Domnul Dumnezeu în bunătatea lui ni le oferă pe toate căile. Deci, titlul poeziei este Mărăcine, de Tudor Arghezi, și sună astfel. Te-ai chinuit atâta, mărăcine, să scoți o floare și din tine. Te-am așteptat un an, doi ani, cinci ani și te-am ferit de sapă și cazma într-o florirea ta. Toți oamenii spuneau, să-l dăm afară, dar te-am lăsat vară după vară. M-ai răsplătit de lungă așteptare, dându-mi cea mai frumoasă floare. Iubiți ascultători, poate că în familiile noastre, din cei dragi, ne-a crescut și nouă câte un mărăcine care zilnic ne fac amărăcin sufletului nostru. Aici mi se pare potrivit să amintesc felul interesant în care iau naștere perlele. Perlele iau naștere în urma unui proces de chin, exact chin al unei scoici, și anume, un firicel de nisip se strecoară în cochilie, iar scoica de durere începe să secrete o anumită substanță prin care dorește și încearcă să izoleze firul acela de nisip ca să înlăture durerile. Procesul acesta de secreție, în urma durerilor mari provocate de firicelul de prezența firicelului de nisip acolo, fac să ia naștere perlele atât de minunate, atât de apreciate, perlele mării. Vedeți, Dumnezeu vrea să facă din noi perle veșnice. Pentru aceasta, el se folosește de multe împrejurări ale vieții. În cazul acesta, chiar dintre cei dragi ai noștri, este cineva care să ne producă, pentru moment, anumite stări neplăcute. Să nu căutăm să le înlăturăm, ci să le primim cu mulțumire, rugând pe Dumnezeu să ne învețe ce atitudine trebuie să luăm față de aceasta și să îl lăsăm pe el să-și facă lucrarea sa cea tainică, neînțeleasă deocamdată de noi, dar slăvită și minunată. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că noi în calitate de copii ai Tăi înțelegem că din dureri și suferințe de care au parte toți oamenii, pentru noi Tu pregătești o greutate veșnică de slavă. Învață-ne, Te rugăm, și ajută-ne să le purtăm liniștiți și cu răbdare, primind harul puterii de la Tine pentru aceasta, ca să Te poți slăvi prin viața noastră, primind toate din mâna Ta. Binecuvintează, Te rugăm, și ascultarea mesajului care ne stă înainte, încurajându-ne și împuternicindu-ne mai mult să privim la Tine, pentru că privind la Tine să luăm tot mai mult chipul Tău pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Și dată încercarea lovește fără milă și dacă lacrimi cur pe obraz, atunci arată ce e răbdarea, să vezi împrejurarea care aduce al tău necaz. Căci îndârjite vin ispite pentru a ne lovi, dar fă mai tare Duhul care la încercare va slăbi, prin harul tău. noi primim răbdarea, să învingem încercarea care ne-a ține robi aici.
Iubiți ascultători, să știți, ne este imposibil să alergăm liberi pe calea către cer dacă Dumnezeu nu lasă să vină peste noi astfel de încercări, după cum știe El, după măsura puterilor noastre. Am amintit în câteva rânduri și voi aminti și de data aceasta și voi mai aminti și cu alte ocazii împrejurarea celor trei tineri din cuptorul cu foc, cum este descrisă în Sfânta Scriptură, o împrejurare care arată într-un chip strălucit folosul capital pe care îl au în viețile noastre încercările. Și anume, acești trei tineri au fost aruncați legați în mijlocul cuptorului, dar când s-a apropiat de gura cuptorului împăratul acela nebun, a văzut că cei trei erau liberi și însoțiți de un al patrulea care avea asemănarea unui fiu de Dumnezeu. Deci, focul acela a fost necesar, strict necesar în viața tinerilor, ca să-i elibereze de legături și, mai mult decât atât, să realizeze sfânta prezență a lui Dumnezeu care îi proteja în mijlocul focului. Iată deci că toate încercările care sunt trimise peste noi de către Dumnezeu au darul acesta minunat de a ne elibera de multe legături ale firii noastre vechi și de a realiza prin ele sfânta prezență a Domnului Iisus în viețile noastre, în măsura în care primim să ne jertfim ambițiile noastre, toate plăcerile voinței noastre de dragul Lui. Ne apropiem acum de textul lecțiunii noastre de astăzi și vom da citire versetului 38 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, care sună astfel. Și acum eu vă spun, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia, ci lăsați-i în pace. Dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici. Aceste cuvinte sunt spuse de fariseul Gamaliel, care era conducătorul școlii lui Hillel, marele înțelept al evreilor, cu ocazia procesului intentat ucenicilor Domnului Iisus în urma propovăduirii numelui Domnului Hristos. Ne aducem aminte, toți cei care am participat la lecțiunile precedente, că atunci când soborul a chemat la judecată pe ucenici, apostolul Petru, în numele ucenicilor, le ține o cuvântare care îi tăia la inimă. Atunci s-au hotărât în inima lor să-i omoare, dar Gamaliel, de care Dumnezeu se folosește în cazul acesta să-și salveze ucenicii de la moarte, pentru că nu era hotărât înaintea Domnului încă ei să-și dea viața, a intervenit, i-a scos afară pe apostoli și, adresându-se soborului, le aduce înainte pe cei doi mari răzvrătiți care făcuseră niște răscoale în Iudeea, era vorba de Teuda și de Iuda, care atrăseseră de partea lor multă mulțime, dar despre care Gamaliel spune, s-au nimicit, s-au risipit, au apus ca și cum nu au fost niciodată. Acum Gamaliel le spune, cu alte cuvinte, uitați-vă la aceia care n-au fost de la Dumnezeu și cum au apărut, așa au dispărut. Acum spune el, uitați-vă și la oamenii aceștia și nu-i mai necăjiți. Căci, dacă încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, așa cum a fost cazul celor doi aduși în față de Gamaliel, lucrarea se va nimici de la sine. Vom vedea în versetul următor că Gamaliel, în înțelepciunea sa, le scoate la iveală un adevăr foarte mare și atât de înfricoșător, încât i-a determinat pe cei care judecau pe ucenici, deocamdată să-i elibereze. Haideți acum să cugetăm împreună cu preotul Niculiță, autorul acestor gânduri, la versetul 38. Gamaliel, deși apăra pe apostoli, nu era un om al credinței în Domnul Iisus Hristos. În înțelepciunea lui binevoitoare, așează pe Domnul Iisus între doi tâlhari, între Teuda și Iuda Galileanul. Atât știa el. Privind dintr-o altă latură, înțelepciunea lui Gamaliel, fiindcă vedea departe, îl făcea să nu ia nicio hotărâre înainte de a cerceta lucrul. Va aștepta întâi să vadă ce vor spune vremurile și apoi va vedea el ce este de făcut. Fără îndoială că este mare lucrul această atitudine. Însă mai bună decât orice înțelepciune este credința în Domnul Iisus Hristos. Un om credincios își va face datoria oricare ar fi urmările. Să mai privim puțin o latură a acestui verset și să luăm pentru noi învățătură. Spune Gamaliel, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia. Marele scriitor rus Lev Tolstoi spune așa, adevărul trebuie să se impună fără violență. să nu ne căjim niciodată oamenii, orice ar fi să facem. Cât de mare și de prețioasă ar fi o lucrare sau o hotărâre, dacă prin ea ne căjim pe oameni, își pierde valoarea. Libertatea, pacea și fericirea oamenilor trebuie respectate mai întâi și apoi să facem alte lucruri. Oare când vom înțelege acest adevăr? Fii nepărtinitor și balanța se va înclina de partea ta. Să nu ne căjești oamenii, iată deviza ta dacă ești creștin. Mai ales ai grijă la antropos, adică privitor în sus. Să nu ne căjești pe cel care privește în sus. Ajută să privească mai mult și mai bine dacă poți. Ori de câte ori spui, nu mai necăjești pe oameni, spui bine, ești în adevăr, împlinești voia lui Dumnezeu. Gamaliel așa spunea, dar tu ce spui? Un adevărat urmaș al lui Hristos nu trebuie să necăjească pe nimeni, nu trebuie să trească pe nimeni la judecată, nu trebuie să forțeze pe nimeni la judecată sub amenințare ca să primească o învățătură sau o practică religioasă. Dar dacă alții se necăjesc din pricina Domnului Iisus și apostolilor săi, se necăjeau preoții, cărturarii și fariseii. Spune Gamaliel, lăsați-i în pace. Nu există alt loc mai bun unde poți lăsa pe un om decât să-l lași în pace. Hristos este pacea noastră. Lasă pe om în Hristos și atunci ai lăsat locul cel mai bun. Nu-l lăsa însă căzut între tâlharii păcatelor sau căzut în prăpastia rătăcirii, căci atunci săvârșești păcat, pentru că cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Spune Gamaliel, dacă lucrarea este de la oameni, se va nimici. Iată încă un mare adevăr de care, dacă ținem seamă, va fi bine de noi. Orice lucrare omenească este sortită nimicirii. Să nu ne legăm inima de nimic din ceea ce își are obârșia în om, ca să nu fim nimiciți. Mare adevăr a rostit Gamaliel. Ceea ce este de la oameni se nimicește, mai curând sau mai târziu. Fiecare om poartă pecetea morții pe fruntea lui și așa sunt și lucrările care izvorăsc din el. Eu am o datorie sfântă când se investe în înțelegeri între frați cu privire la învățătură, și anume să cercetezi ce vine de la Dumnezeu și ce vine de la oameni. Cunosc ceea ce vine de la Dumnezeu prin faptul că se potrivește cu litera și cu duhul Scripturii și al Noului Testament în mod special. Să nu primești nimic din lucrurile și învățăturile care vin de la oameni când este vorba de mântuire, căci nu voi ajunge niciodată la mântuire. În versetul următor, la versetul 39, înțeleptul Gamaliel spune o vorbă atât de mare, care a reușit să înspăimânte în așa hal pe acești dușmani ai apostolului Domnului Iisus, încât ei renunță la a lua o hotărâre împotriva lor. Să ascultăm. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea nimici, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. O, dacă s-ar auzi astăzi mai mult acest adevăr printre cei, printre partidele care se luptă, chiar printre cei care, așa cum s-a întâmplat nu de mult, au pus mâna pe pietre, pe ciomege și au dat în alții care nu cred la fel ca ei. O, dacă ar lua aceștia aminte că nu cumva să se pomenească la un moment dat că luptă împotriva lui Dumnezeu. O, dacă ar auzi aceștia că Domnul Iisus n-a folosit niciodată piatra. Piatra au folosit-o numai fariseii, saducheii, aceștia plini de pismă, de mânie și de ură, acești slujitori ai satanei, care, așa cum spune Domnul Iisus, au de tată pe diavolul. O, dacă ar auzi aceștia și s-ar trezi la vreme, ar avea grijă să nu cumva să lupte împotriva lui Dumnezeu. Un înțelept spune așa, să privim lucrurile cu un ochi proaspăt. Din pricina stării de păcat în care orice om este născut, nu poate fi drept în gândirea lui. Numai nașterea din nou, din Dumnezeu, îi poate da omului o judecată sănătoasă, nepărtinitoare. Scriitorul american Jack London spune așa, judecata unui om, cu ale cărui idei nu ești de acord, ți se pare totdeauna bolnavă. Și zice el mai departe, nu ne supără niciodată adevărul și considerăm că orice e liber să lupte pentru ceea ce socotește el că este adevărul. Nu-i cerem decât să fie sincer. Noi credem că avea dreptate să gândească așa, căci dacă e sincer cineva în căutarea adevărului, va ajunge să găsească adevărul adevărat. El, adevărul, îi se descoperă pentru că adevărul este Hristos, este Dumnezeu și El zice, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. În altă parte, la Ieremia 29, spune Domnul, mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. Din versetul de mai sus înțelegem că învățătorul legii, acest Gamaliel, era un om mai liber în gândire, dar nu era pentru schimbarea legii pe care o apăra. El nu era de părerea saducheilor care voiau să omoare pe apostolii lui Hristos, dar nu era de acord nici cu credința apostolilor. Trebuie să fim limpeziți în această privință. El le atrage atenția, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Prin tot ce fac, trebuie să am mare grijă ca să nu lupt împotriva lui Dumnezeu, a felului său de a fi. A lupta împotriva lui Dumnezeu se poate în mai multe feluri. Iată două feluri în care putem lupta împotriva lui Dumnezeu. Când te împotrivești orânduirii sale, arătată în cuvânt, scris al noului legământ. Aceasta se întâmplă când scoți ceva din această orânduire sau când adaugi ceva la ea sau când modifici cuvântul lui Dumnezeu după interesele tale sau ale partidei din care faci parte. Un alt mod de a lupta împotriva lui Dumnezeu este când lupți împotriva unui mădular din trupul lui Hristos care nu gândește la fel ca tine sau ca partida din care faci tu parte. O lumânare aprinsă de oameni o poți stinge. Dar cine poate stinge soarele de pe cer? Să lupți împotriva adevărului este la fel ca lupta ca să stingi soarele. Vei fi nimicit tu însuți, fără întârziere. Da, adevărul nu poate fi nimicit. Este adevărat că poate fi doborât pentru un timp, dar nu poate fi învins. Ceea ce vine de la Dumnezeu nu poate fi nimicit. Adevărul vine de la Dumnezeu, adevărul este Dumnezeu. Ceea ce vine de la Dumnezeu poartă pecetea veșniciei, deci nu poate fi nimicit chiar dacă este înmormântat. După 3 zile, chiar dacă este înmormântat, va învia. Dacă este vorba să luptăm împotriva cuiva, să cercetăm întâi obârșia ca să nu ne pomenim că luptăm împotriva lui Dumnezeu. Vai, ce va fi cu noi dacă luptăm împotriva lui Dumnezeu? Când luptăm împotriva eu-ului nostru, atunci putem fi liniștiți și siguri că nu luptăm împotriva lui Dumnezeu. Când luptăm împotriva robiei lucrurilor pământești care vor să ne stăpânească, iarăși trebuie să fim liniștiți, nu luptăm împotriva lui Dumnezeu. Când luptăm împotriva păcatului, sigur nu luptăm împotriva lui Dumnezeu. Când luptăm împotriva neadevărului, împotriva la ceea ce se adaugă sau se scoate din cuvântul scris al lui Dumnezeu, cu siguranță nu luptăm împotriva lui Dumnezeu. Când luptăm împotriva duhului de partidă, sigur, nu luptăm împotriva lui Dumnezeu. Când luptăm pentru împlinirea voiei lui Dumnezeu, care este sfințirea noastră, sigur, nu luptăm împotriva lui Dumnezeu. Când luptăm pentru întronarea păcii și dragostei între oameni și îndeosebirea oamenilor credincioși, cu siguranță nu luptăm împotriva lui Dumnezeu. Când luptăm pentru înălțarea jertfei Domnului Iisus și pentru slăvirea lui Dumnezeu, cu siguranță nu luptăm împotriva lui Dumnezeu. Cine luptă împotriva adevărului, luptă împotriva propriei lui vieți și fericirii. Cine luptă împotriva lui Dumnezeu, va fi nimicit. Să ne punem mereu întrebarea, dar dacă este de la Dumnezeu? De multe greșeli, păcate și pagube duhovnicești am fi păziți dacă ne-am pune mereu această întrebare. Cine este stăpânit de credința în Domnul Iisus și de Duhul Lui, nu va aștepta să vadă ce vor spune vremurile, ci el are lumina dumnezeiască și știe acum, de acum deja, adevărul în toate privințele. În versetul următor, la versetul 40, cuvântul ne arată că ei, adică marele sobor al evreilor, au ascultat de el. Și după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească numele lui Iisus și le-au dat drumul. Gamaliel, de fapt, nu era un apărător al lui Hristos și nici al apostolilor lui Hristos, ci l-a apărat prestigiul Sinedriului, care, prin condamnarea la moarte a unor oameni cu păreri deosebite de religia lor, a iudeilor, ar fi devenit, deci Sinedriul, prin aceasta, ar fi devenit un dușman al autorităților romane, al legilor statului roman, care nu osândeau pe nimeni la moarte pentru astfel de vină. Gamaliel n-a spus nicio vorbă când apostolii, acești oameni nevinovați, sufereau loviturile crunte în fața Sinedriului, căci bătaia cu nuiele sau cu biciul la evrei era deosebit de grea și umilitoare. Soborul avea bătăușii lui, specializați în slujba aceasta. De obicei se aplicau 39 de lovituri, după cum înțelegem din 2 Corinteni 11 cu 24, unde Pavel arată cum a fost bătut de 5 ori. Ce s-o fi întâmplat mai târziu cu Gamaliel? Dacă el a devenit creștin, nimeni nu știe. Ceea ce știm sigur este faptul că un ucenic al lui Gamaliel, numit Saul din Tars, Pavel de mai târziu, a devenit cel mai mare prigonitor al Bisericii lui Hristos. Într-o lume străină și vrăjmașă Domnului Iisus Hristos, nu trebuie să căutăm dreptate pentru credința în El a adevăraților lui urmași. Cât putem să ne păzim de oameni, dar fără să trădăm vreodată adevărul? Domnul Iisus ne spune lucrul acesta în Matei 10. Zice fericitul Augustin, diavolul este ca un câine, furios caută să rupă, dar nu poate să te rupă decât atunci când te apropii de el. Ne arată aici cuvântul că fariseii, saducheii, tot soborul care era strâns la oaltă, au ascultat de Gamaliel. Câteodată, din interes, și vrăjmașii adevărului mai ascultă de adevăr, dar pe fiii adevărului tot nu-i primesc, ci, chiar dacă îi lasă liberi, îi bat mai întâi și îi îngrădesc în lucrarea lor. Căci ne arată cuvântul, după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiere. Durerea suferită pentru Domnul Iisus aduce bucurie. Apostolii pleacă bătuți și sângerând, dar fericiți că au fost învredniciți să sufere pentru Domnul Iisus. Doamne, fă-mă să nu plâng și nici măcar să nu fiu trist când mă vei învrednici să sufăr pentru Tine. Când vin necazurile peste mine, fă să strălucească deplin domnia de care voi avea parte împreună cu Domnul Iisus, ca să nu mă las doborât de amărăciunea durerii. Ne arată versetul mai departe că i-au oprit să vorbească în numele lui Iisus. Poți să vorbești despre multe adevăruri biblice și diavolul nu se simte deranjat. Cum încep însă să vorbești despre Iisus? Mobilizează toate forțele lui demonice ca să împiedice acest lucru. Numele Iisus este chinul diavolului și nimicirea lucrărilor satanice. Urmași ai Domnului Iisus, frații mei, orice ar fi, să nu renunțăm la mărturisirea numelui Domnului Iisus, chiar dacă ar trebui să plătim cu viața acest lucru. Și El, Domnul Iisus, tot cu viața a plătit pentru noi. În versetul 41 ni se arată încheierea acestui episod a judecății care s-a făcut ucenicilor prin cuvintele: ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele lui. Soboarele de pe pământ, toate soboarele, sfaturile, conferințele și congresele religioase au câte ceva de zis împotriva Domnului Iisus, a felului său de a fi și a urmașilor săi adevărați. Toate acestea sunt legate cu câte ceva de pământ, cu slavă de șartă sau câștig mârșav, și de aceea nu pot suferi pe cel care n-a avut pe pământ unde să-și plece capul și în lucrarea pe care a făcut-o, Domnul Iisus nu s-a amestecat cu nimic din cele de jos. Un credincios vorbind din versetul acesta spunea: să nu ne închipuim pe apostoli așa de reduși că n-au simțit durerea celor 39 de lovituri cu nuiele abătute asupra lor, dar au cântărit durerea și bucuria. A fost mai mare bucuria ce le-a dăruit-o Hristos față de durerea care le-a provocat-o oamenii pentru Hristos, așa după cum ne arată și Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu la Romani 8. Răbdarea este alchimia spirituală care ne poate schimba durerea în slavă. Apostolii nu s-au bucurat că au fost apărați de Gamaliel, ci s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Domnului Iisus Hristos. Un Hristos înălțat la cer are pe pământ oameni învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. Când vor ajunge în cer, vor fi și ei înălțați cu El. Ca să ne dea bucurie, Crucea suferințelor nu trebuie ocolită, nici modificată, ci trebuie purtată așa cum este ea rânduită de Dumnezeu. Un înțelept spune că acela ce se deosebește prin idei mai înalte, acela ce spune adevărul este prigonit. Iar un altul zice, dreptatea se câștigă, nu se cerșește. Să fii batjocorit pentru numele Domnului Iisus, pentru ceea ce este El și felul Său de a fi și pentru împărăția Lui, care nu-i din lumea aceasta și nu se amestecă într-un nimic cu lumea, este o pricină de mare bucurie. Să fim atenți, frații mei, ca să nu suferim pentru altceva decât pentru numele Domnului Iisus, un Iisus liber, dincolo de poartă, nu un Iisus amestecat. În fața prigoanei și a suferinței, să nu ne fie frică. Diavolul este biruit atunci când nu ne mai temem de moarte. Marele evanghelist Moody, după o predică despre statornicia în credință în focul prigoanelor, a fost întrebat de cineva dacă el este gata în orice clipă să sufere pentru Hristos, așa cum predicase. Moody a stat puțin și apoi a răspuns, în clipa aceasta n-aș putea suferi, dar dacă ar trebui să trec prin asemenea încercări, voi primi atunci și harul necesar pentru răbdarea suferințelor, căci este scris, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți, ci să și pătimiți pentru el. Bucuria în prigoană și suferință nu este cunoscută decât de urmașii lui Hristos. Pentru fiii lumii, ea este ceva de neînțeles.
Iubiți ascultători, în minutele care ne-au mai rămas, vom relua subiectul despre suferință. Privită din perspectiva cauzei, am putea o clasifica în două categorii, suferință binecuvântată și a doua, suferință blestemată. Ceea ce duce la această clasificare are în vedere relația insului cu păcatul. Să-l privim puțin pe Adam în binecuvântata grădină a Edenului. Ce desăvârșit de minunat și frumos putea fi acolo. Cu toate acestea, iată că porunca creatorului de a nu se atinge de pomul oprit îi crea lui un mare disconfort. Ceva din lăuntru, o presiune de nedescris, îi apăsa pe suflet împingându-l tot timpul de a se atinge de pomul oprit. În final, sătul de atâta împotrivire față de pornirea sufletului său se hotărăște să cedeze presiunii ispitei prin făptuirea păcatului. Care a fost urmarea cederii la presiunea ispitei? Care alta decât suferințele de nedescris cărora s-a expus singur pentru faptul că a cedat la presiunea ispitei? Să-l privim acum pe ultimul Adam, omul Iisus Hristos. El vine aici pe pământ în chip de rob, lipsit de tot și toate, ba încă pe crucea Golgotei, când s-a făcut păcat pentru noi, a fost lipsit pentru o vreme chiar și de comuniunea cu Tatăl Său Ceresc. Care a fost rezultatul atitudinii sale în tot timpul față de presiunea ispitei de a-și face măcar pentru o clipă propria sa voie? Binecuvântat să-i fie numele său, el a rezistat, s-a împotrivit cu tărie presiunii ispitei și a îndurat-o suferind cumplit, dar, și aici este punctul cheie, suferințele lui ca urmare a împotrivirii față de presiunea ispitei au fost suferințe binecuvântate. Iar dacă întâiul Adam a cules blestem pentru că a cedat presiunii ispitei, ultimul Adam, omul Iisus Hristos, a cules binecuvântări veșnice, așa cum sunt descrise în Filipeni. Dragul meu, tu și eu, noi ce fel de suferință îndurăm acum? Suferim pentru că ne-am împotrivit păcatului care ne apasă? Sau pentru că ne-am lăsat biruiți de vreo stare de păcat în viețile noastre? Doamne, ajută-ne să suferim mai degrabă ca urmare a împotrivirii noastre față de păcat, decât să suferim că am cedat față de păcat. Amin.